Олександр Волков. Таємниця покинутого замку. Повість-казка. Переклад з російської. Видавництво «Школа», Київ, 2002 рік. Читає Лідія Коровченко. Вступ. Інопланетяни. Чарівну країну та її столицю, Смарагдове місто, населяли племена маленьких людей. Жуванів, мигунів, балакунів, які мали дуже добру пам'ять про все, що викликало в них подив. Дивовижною для них була поява дівчини Еллі, коли її будиночок розчавив злу чарівницю Гінгему, наче порожню шкаралупу від яйця. Недарма Еллі назвали після цього феєю будиночка, що карає. Не менше здивувалися жителі чарівної країни, коли побачили сестру Еллі Енні. Вона теж з'явилася перед ними, немов казкова фея. Примчала на незвичайному мулі, який живився сонячним світлом, і в неї на голові був срібний обруч, що робив невидимим кожного, хто його надівав і торкався рубінової зірочки. Ще багато-багато див траплялося в чарівній країні, про які могли розповісти її жителі. Тільки про одне диво вони майже нічого не знали, про те, як їхня країна стала чарівною. Адже вона не завжди була відгороджена від решти світу великою пустелею і оточена неприступними кругосвітніми горами. Не завжди над нею сяяло вічне сонце, а птахи і звірі розмовляли людською мовою. Чарівною вона стала за бажанням великої людини Гуррікапа. Гуррікап у ті часи був уже старий, думав про відпочинок, йому хотілося спокою і самотності. Могутній чародій спорудив собі замок отдалік від чарівної країни, аж біля гір, і суворо-присуворо заборонив її мешканцям наближатися до свого житла. Навіть власне ім'я не дозволяв згадувати. Жителі хоча й дивувалися, але повірили, що Гуррікапу справді ніхто не потрібен. Минали віки і тисячоліття. Тихі маленькі люди, виконуючи наказ чародія, намагалися не згадувати про нього, ніколи більше не бачили його. Так і сталося, що дива Гуррікапа почали поступово забуватися. Зате всякому злу добрі жителі країни Гуррікапа не вміли дивуватися, і тому пам'ятали його недовго. Вже скільки бід приніс їм Урфін Джус, прагнучи завоювати чарівну країну спочатку зі своїми дерев'яними солдатами, а потім з багаточисленною армією маранів. І що ж? Лишень Урфін задумався над своєю долею і відмовився допомагати злій чаклунці Арахні, як добрі жителі одразу пробачили йому всі образи і стали вважати доброю людиною. Вони вірили, той, хто зробив добро хоч раз, уже не захоче повертатися до злих вчинків. Найцікавіше те, що саме так і сталося згодом. Ну, а після того, як друзі з білого світу Енні, Тім і моряк Чарлі допомогли їм перемогти чаклунку Арахну, вони знову весело дивилися на небо, яскраво-яскраво синє, де наче і не було жовтого туману, насано Арахною. Славні жителі чарівної країни знову жили спокійно і щасливо. Ні звідки не чекали біди, а вона наближалася. І хто б міг подумати? Саме з ясного неба. Головний космічний зореліт із планети Рамерія уже наближався до Землі. Він мчав у світовому просторі з нечуваною швидкістю – 150 тисяч кілометрів за секунду. Як записав у бортовому журналі «Штурман інопланети Као Рук», Борознив міжзоряну пустелю 17 років. За цей час космічний корабель подолав величезний шлях, який світло, найпруткіший гінець у Всесвіті, здатний пронестися зі швидкістю 300 кілометрів за секунду, пройшов би за 9 літ. Така велика відстань від Драмерії до Землі. Але чужинницькі зоринавти навіть не помічали польоту. Для них час зупинився ще тоді, коли майже весь екіпаж корабля був переведений у стан анабіозу, так називає тривалий сон під час переохолодження, і занурений у спеціальні відсіки польотного сну. Там зоринавти спали добрих 17 років. Час втратив свою владу над людьми. Це було справжнє диво. Якби зоринавтів розбудили навіть через 1000 років, і тоді вони б прокинулися такими ж, якими занурились у сон. Не в таємниченому відсіки уявлялися гігантськими холодильниками із безліч комірок, у кожній з яких перебував член екіпажу. Поліровані відсіки сяли дзеркальним блиском, і коли придивитися на них, то тут, то там виступали червоні, сині, зелені крани регулювання та ще мерехтіли різнокольорові вогники, то були лампи контрольної апаратури. Тим часом штурман Као Рук, сидячи в космічній обсерваторії, обчислював положення корабля в просторі і відмічав курс на зоряній кормі. Крім Као Рука, не спали ще троє людей. Командир зорельота генерал Баан Ну, він перевіряв у рубці корабля показники приладів. Лікар Лон Гор, він спостерігав за станом сплячого екіпажу, стежив за температурою, вологістю, регулював вміст кисню, подаючи охолоджувача рідкого гелію, та ще пілот Монсо, вірний помічник генерала, найсумлінніший виконавець його наказів, що ні разу не допустив жодних заперечень чи помилок. Тиша у відсіках польотного сну здавалася вічною. Лише зрідка в каюті лікаря лунав вимогливий сигнал сирени. Тоді Лон Гор поспішною, але нечутною ходою прямував до відсіків, повертав потрібний зелений, червоний або синій кран, і знову западала тиша. Монсо нічого було робити. Його пілоти спали у відсіках, книжок він читати не любив, тому сам собою грав у хрестики і нулики в каюті. Інколи Монсо блукав коридорами корабля або ганяв там м'яча, але тільки тоді, коли всі вже спали. Він був воротарем футбольної команди і просто не міг обходитися без тренувань. На Рамерії всі були привчені до спорту. Четверо зоринавтів, які відбували космічну вахту, щоранку займалися особливою польотною гімнастикою і тут на кораблі. Запізнювався на спортивні заняття лише Као Рук, особливо коли зачитувався якоюсь цікавою книжкою. Не обов'язково оповіддю про історію народу, про який-небудь незвичайний характер людини або про пригоди, Као Рук не з меншим захопленням читав книжки з техніки. «Као Рук – найздібніша людина вашого екіпажу», – сказав генералові перед відльотом верховний правитель Рамерії Гван Ло. «Не призначає його командиром зорельоту з одної причини – він недостатньо старанний. Однак заступником командира штурман Као Рук був призначений». Пробудження Ільсора. Для командира Баану, пілота Монсо, для штурмана і бортового лікаря час не минав непомітно. Польоті вони постаріли рівно на 17 років. Правда, вік на Рамерії обчислявся інакше. Жили там люди втричі довше, ніж на Землі. Тому четверо зоринавтів, які відбували вахту на кораблі за армерійською лічбою, залишалися молодими, повними сил. Ніхто, крім зоринавтів, не порушував спокій космічного корабля. В його каютах, службових залах, машинному відділенні, коридорах було порожньо, через що він здавався безлюдним. Насправді ж на зорильоті не спала, точніше, перебувала у стані пробудження ще одна людина – Ільсор, слуга генерала Баан-Ну. Його розбудили за наказом генерала. Баан-Ну так підупав, так утомився без слуги, що давно вже виявляв незадоволення всім навколишнім. Двері, на його думку, надто голосно репіли, ручки і фломастери писали погано, їжа з консервних бляшанок була несмачною, а ліжко дуже тверде. Командир швидше змусив би прислужувати собі лікаря Лонгора, ніж погодився б витерпіти ще якихось кілька тижнів для загального пробудження космічного екіпажу. Він не звик одягатися сам і стежити за своєю зовнішністю, тому руда, розкуйовджена борода виросла до фантастичних розмірів. Куртка, яку він натягнув на комбінезон, очевидно, вона замінювала мундир, виявилася без гудзиків, комбінезон без блискавки і зім'ятий у гармошку. З ліктів у генерала звисало лахміття, бо він увесь час зачіплювався за якісь гострі виступи, тачки. До того ж, Баан-Ну не завдавав собі клопоту розпізнавати, де лівий, а де правий чобіт. Правий у нього незмінно пинявся на лівій нозі, а це було дуже незручно навіть для генерала. Лонгор тривалий час до відказу крутив спочатку один кран, далі інший, потім ще почекав, поки всі різнокольорові лампочки не перестали блимати, показуючи повне розмороження. Нарешті комірка розчинилася. Замурованого в ній Ільсора, Монсо і Каурук, за наказом командира, підняли і понесли з відсіку до каюти лікаря.